No niin, tervetuloa VIP-infolle. Mä jaan tässä mun screenin ja voidaan aloitella. Eli tervetuloa. Mun nimi on Aikos, siis mä toimin kansainvälisen suunnittelijan kansainvälisessä palveluissa tällä yliopistossa ja tänään on tarkoitus kertoa tästä Erasmus Blended Internship-programmista, eli monimuotoisista lyhytliikkuvuusjaksoista. Ja mennäänkin tähän ekaan slaidin. Ajatuksena on, että alussa kerron vähän yleisemmin pipäistä, ja sitten sen jälkeen mennään vähän tarkemmin BIP-järjestäjän rooliin ja tähän rahoitushakemukseen, mitä meillä on alkaamassa tällä viikolla. Mä oikein sanon ensi viikolla, mutta se on jo tällä viikolla. Eli mikä tämä BIP olikaan, niin kuin siinä ekassa slaidissa olikin. Se on Blended Intensive Program. Ja blended on sen takia, koska näissä jaksoissa on tämmöinen pakollinen fyysisen ja virtuaalisen osuuden kombo. Eli molemmat osuudet on pakollisia näissä ohjelmissa. Se on intensive, koska se on aika lyhyt. Se on minimissään, se kestää minimissään 5 päivää ja maksimissaan 30 päivää. Ja jaksosta on annettavaa vähintään 3 opintopistettä opiskelijoille. Eli se on aika intensiivinen. Ja sitten program, siitä vaan sen verran, että se voi olla kurssi opiskelijoilla, mutta se voi olla esimerkiksi myös Tough Week-tapahtuma. Et mä halusin korostaa, että näiden ei tarvitse aina olla kursseja ja opiskelijoille tarkoitettu kursseja, mutta BIP-rahoituksella voi myös järjestää esimerkiksi Tough Week-tapahtumia, ja näin ollaankin jo tehty kerran viime vuoden puolella. Kyseessä on suhteellisen uusi toimintamuoto. Tämä on Erasmus-ohjelman uusi toimintamuoto, ja aloitettiin 2021. Tämä on uusi myös meillä. Eka hakukierros oli järjestetty viime vuoden puolella, ja sitten viime vuoden aikana ollaankin järjestäneet muutama BIPi, ja olemme osallistuneet myös jo muutamaan BIPiin. Että vähän kokemusta on jo molemmista, mutta edelleen toki tulee vastaan kysymyksiä ja tilanteita, mihin ei ole heti vastauksia, että pitää vähän tutkia, mitä pitikin tehdä tässä tällaisessa tilanteessa. Että vielä opitaan paljon mekin. No, aiemmin ollut tämmöinen intensive program toiminto, mitä mulle on uutta. Mä oon suhteellisen uusi KV-palveluissa, joten tästä ohjelmasta mulla ei ole kokemusta, mutta ilmeisesti, jos teillä on kokemusta tämän intensive program toiminnon kanssa, niin BIPeissä on jotain samaa, mutta myös paljon erilaista ja uutta. Ja miksi BIP voisi olla kiinnostavaa miksi BIPin kannattaa lähteä mukaan, niin se on akateemisen henkilökunnan tai henkilökunnan näkökulmasta tämä on hyvä tapa syventää yhteistyötä tiettyjen hyvien Erasmus-partnereiden kanssa. Ja on mahdollista myös luoda jotain jatkuvampaa toimintaa. Eli BIP-rahoitusta on mahdollista saada useammin kuin kerran. Ei ole mitään sellaisia sääntöjä, että näin ei voisi tehdä. Toki sitten kysymys on, että onko rahoitusta saatavilla, mutta ainakin sitten se ei ole sääntöjen vastaista ja on myös jopa hyvä idea suunnitella sillä tavalla, että ne bipit toistuu ja aina se voi olla esimerkiksi eri partnerin järjestämä. Näissä bipeissä ja yleisesti ottaen Erasmuksen näissä uusissa lyhytliikkuvuus mahdollisuuksissa tavoitteena on saada varsinkin sellaisia opiskelijoita mukaan, joko lähtää liikkuvuusjaksolla tai kotikansainvälistyä ihan tällä kampuksella, niin sellaisilla opiskelijoilla, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia lähteä pidemmällä vaihtojaksoilla. Tai sitten esimerkiksi tämä voisi olla myös hyvä sellaisille, jotka eivät ole vielä varmoja, että onko tämmöinen kansainvälistymisjakso heillä sellainen, mihin pystyy tai uskaltaa lähteä tai osallistua, niin tämmöinen lyhyt liikkuvuusjakso voi olla hyvä kokeilu heillä. Ja ehkä tämän jälkeen rohkaisua ja lähteä myös pidemmällä jaksolla tai pitkällä vaihdolla. Ja tämä BIP on myös tosi helppo tapa saada kansainvälistä kokemusta, koska tyypillisesti myös henkilökunta on aika aktiivisesti mukana tämän jakson aikana. Tämä ei tapahdu aina näin, mutta tyypillisesti jaksolla lähtee opettaja tai pari opettajaa plus muutama opiskelija. Eli tämä on myös vähän ehkä turvallisempi tapa lähteä kokeilemaan tällaista. No mitkä ovat nämä perus speksit BIP-jaksoille? BIPiä järjestää yhdessä vähintään 3 korkeakoulua kolmesta eri EU-maasta. Ja näiden yliopistojen kanssa meillä on oltava Erasmus-sopimus, jossa valittuna blended vaihto. Fyysisen liikkuvuusjakson pituus pitää olla minimissään 5 päivää ja se voi olla maksimissaan 30 päivää. Ja jaksossa tulee opiskelijan saada vähintään 3 opintopistettä ja tämä kurssi pitää olla OPSissa. Jakson tulee sisältää myös virtuaalinen osuus. Ja tämä virtuaalinen osuus voi olla ennen jaksoa tai jakson jälkeen tai sekä että. Ja tämä virtuaalinen osuus pitää olla yhtäaikaista ja pitää olla tuommoinen interaktiivinen, että sellainen ei voi olla, että annetaan linkki, että katsokaa vaikka tallennettu luento tai lukekaa näitä artikkeleita ja kirjoittakaa siitä jotain. Että se pitää olla interaktiivinen, missä osallistujat pystyy keskustelemaan. Mutta muita vaatimuksia hirveästi ei ole tästä virtuaalisuudesta osuudesta, että aika vapaamuotoinen se on tai voi olla. Ja sitten vielä opiskelijat tekevät opintosuunnitelma, eli learning agreementin, ja se allekirjoitetaan sekä kotikorkeakoulu että vastaanottava korkeakoulu allekirjoittaa tämän learning agreementin. BIP-partnereilla on erilaisia rooleja. Se niin sanotusti koordinoiva tai vastaanottava korkeakoulu, mitä monesti sanotaan tai siihen monesti viitataan järjestävänä tahona. Tämä korkeakoulu hakee BIP-rahoitusta ja järjestää sen kurssin ja tapahtuman ja myös virtuaalisen osuuden. Tällä korkeakoululla pitää olla Erasmus-sopimus lähettävien korkeakoulujen kanssa, ja tämä yliopisto myös myöntää opintopisteet. Tämä lista näyttää nyt vähän lyhyeltä, mutta siinä, että järjestää kurssi, niin toki siihen sisältyy todella paljon, paljon asioita, että kyllä tekemistä riittää tällä vastaanottavalla korkeakoulullakin. Ja sitten lähettävänä korkeakouluna, nämä korkeakoulut ovat mukana kurssin tai tapahtuman sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. Ja tämän takiakin se on vähän väärä, että viitataan siihen vastaanottavaan korkeakouluun järjestävänä korkeakouluna, koska kaikki järjestää yhdessä, mutta tapahtuma tapahtuu siellä vastaanottavalla korkeakoululla. Mutta kaikki järjestää yhdessä kuitenkin. Se on hyvä pitää mielessä alusta lähtien. Lähettävä partnerikoulu lähettää tyypillisesti sekä opettajia että opiskelijoita, mutta voi lähettää myös vain opettajia tai opettaja tai opiskelijoita. Tämä korkeakoulu tai partneri sitoutuu lähettämään sovitun määrän osallistujia. Tästä ei välttämättä kirjoiteta tai tätä ei kirjoiteta auki välttämättä, mutta tämä on sellainen vinkki, mikä saatiin jo näistä edellisistä vipeistä, että näistä on tosi hyvä puhua jo alkuvaiheessa ja selkeästi, että montako osallistujaa lähettävä partneri korkeakoulu pystyy lähettämään ja sitoutuu siihen, että tavallaan, että myös että reaalisesti miettii se korkeakoulu, että montako vaikka opiskelijaa pystyy lähettämään tai montako pystyy edes saamaan hakemaan. Että tätä pitää miettiä ja se on hyvä, että tämä partnerikorkeakoulu miettii näitä tarkalleen jo alkuvaiheessa. No, lähettävä partnerikorkeakoulu myös maksaa apurahat liikkuvilla osallistujilla omasta budjetistaan. Eli tämä rahoitushaku, mitä meillä on nyt tulossa, niin näitä osallistujien apurahat ei makseta siitä rahasta, mitä nyt olisi haettavissa. Ne maksaa omista budjetistaan. Ja opiskelijat saavat lyhytkestoisen liikkuvuuden apurahat, sen henkilökunnan vaihdon mukaiset apurahat ja opettaja sitten opettajavaihdon mukaiset apurahat. Ja tämän lähettävän partneri korkeakoulun vastuulla on myös raportoida niiden osallistujat riippumatta siitä, että puhutaanko opiskelijoista, opettajista tai henkilökunnasta. Ja raportointi tapahtuu Euroopan komission Beneficiary Module-järjestelmässä. Ja tämä on todella tärkeästä. Tästä kerron myöhemmin lisää, mutta näistä on hyvä tietää partnereillekin, että tämmöinen steppi liittyy tähän BIPin järjestämiseen. No, pari sanaa sitten tästä tulevasta rahoitushausta. Haku on auki tosiaan helmikuun aikana, eli aukeaa nyt tällä viikolla. Ja haettavissa tänä vuonna on 7 VIP-rahoitusta. 3 kappaletta sellaista, mihin minimiosallistujamäärä on 15 osallistujaa. Ja 4 sellaista, johon minimiosallistujamäärä on 20 opiskelijaa. Ja Fortan partneriyliopistojen kanssa järjestävillä kursseilla on varattu 3 VIP-rahoitusta. Se on hyvä pitää mielessä, että Fortan partnereiden kanssa on hyvä järjestää näitä kursseja. Ja ohjelma tulee toteuttaa ennen toukokuun loppua 2025. Ja jos BIP olisi osa sitä Human Sciences kesäkoulua, niin sen voi järjestää myös kesäkuun alkupuolella. Ja haku tapahtuu sitten web-lomakkeen kautta. lomakkeen linkki laitetaan sitten nettisivuilla, kun haku on auki, ja varmaan laitetaan myös sähköposteissa ilmoitus asiasta. No, muutama sana myös partnerikorkeakouluista. Mainitsinkin, että järjestäjäkorkeakoulun lisäksi vähintään kaksi partneria pitää olla BIPeissä, ja niiden partnerien pitää tulla Erasmus-ohjelman ohjelmamaista. Ja meidän yliopistolla on oltava partneriyliopistojen kanssa, tai tässä BIP-partneriyliopistojen kanssa myös Erasmus-sopimus, ja mielellään sitten oman laitoksen tai tiedekunnan sopimus, mutta joskus on mahdollista myös lainata näitä sopimuksia muilta tiedekunnilta tai laitoksilta. Tiedekunnan tai laitoksen KV-suunnittajalla on usein näkemystä siihen, että minkä partnereiden kanssa yhteistyö on ollut sujuva aiemmin. Eli KV-suunnittelijoilta voi kysellä vinkkejä, jos ei ole valmiiksi ideaa siitä, että kenen kanssa haluaisi järjestää BIPin. Ja suosittelemme yhteistyötä olemassa olevien partnerien kanssa. Eli on näitä Erasmus-partnereita, Nordplus-partnereita, on esimerkiksi Fordham-verkosto myös. Ja nimenomaan suosittelemme harkitsemaan BIPiä Fordham-partnereiden kanssa, ja kolme BIPiä korvamerkitään Fordham-yhteistyöhön. Jos on jo tiedossa valmiiksi kollegoita muilta yliopistoilta, niin kannattaa silti sitten varmistaa partnerin Erasmus-toimiston kautta, että heillä on rahoitusta lähettää opettajia tai opiskelijoita BIP-jaksolle, ja montako osallistujaa pystyvät realistisesti lähettämään. Ja muutenkin on hyvä idea olla yhteydessä hallintoon molemmista tai kaikista yliopistoista, ja näin varmistaa, että tämä BIP-jakso täyttää hallinnolliset reunaehdot. Ja on hyvä tietää, että liikkuvien osallistujien apuraha, jos puhutaan opiskelijoista, on suht pieni tällä hetkellä vielä. Ja sen takia kannattaa hankkia partnerit läheltä, koska muutoin se apuraha ei välttämättä riitä siihen liikkuvuuteen. Ja toki tässä on myös ympäristönäkökulma, että jos partnereita on läheltä, niin se matka ei ole niin pitkä, ja pystyy helpommin myös lähteä matkalle vihreästi. Sitten osallistujista, ja nyt käytän tällaista termiä liikkuvat oppija-osallistujat. Mainitsin aikaisemmin, että rahoitusta on kahdenlaista tai on kaksi kategoriaa, ja ne määriytyy osallistujamäärän perusteella. Jos on minimissään 15 osallistujaa, niin se BIP-rahoitus on 6 000 euroa. Jos minimissään 20 osallistujaa, niin rahoituksen määrä on 8 000 euroa. Ja näiden liikkuvien oppija-osallistujan minimimäärän kanssa pitää olla tosi tarkkana. Ja kannattaa aina valita vähän enemmän tai suunnitella sitä jaksoa vähän sillä tavalla, että osallistuja olisi enemmän kuin se minimi, koska peruutuksia aivan varmasti tulee. Tässä on pieni joustomahdollisuus, että jos osallistujamäärä laskee eniten 10%, eli se tarkoittaa yksi tai kaksi henkilöä, niin sitä minimistä siis, niin sitä BIP-tukea ei peritä pois. Mutta jos oppija-osallistujamäärä laskee yli sillä 10%, niin koko järjestelyraha peritään pois. Eli jos vaikka halutaan järjestää kurssi, johon tulisi, tai minimiosallistujamäärä olisi 15 henkilöä, ja sinne osallistuukin vain 11, niin valitettavasti sitten koko potteja päritään pois. Tämä on Erasmus-sääntö. Eli kannattaa olla tosiaan varovainen. Ja ketkä voidaan laskea osallistujaksi? No, tämä on tärkeä asia. Osallistujiksi voimme laskea, ja lähtökohtaisesti halutaan saada osallistujia VIP-partnereilta, mutta niiden lisäksi voi kyllä ottaa vastaan osallistujia myös muilta Erasmus-partnereilta. Eli lähtökohta on, että osallistujat tulisi VIP-partnereilta, mutta jos näyttää sieltä esimerkiksi, että ei saada tarpeeksi opiskelijoita, on tullut vähän peruutuksia tai jotain on tapahtunut matkan varrella, niin voi kurssi avata myös muille Erasmus-partnereiden opiskelijoille. Ja tosiaan, mitä on maininnutkin aikaisemmin, että liikkuvat opiskelijat saavat heidän kotiyliopistoltaan Erasmus-liikkuvuusapurahan. Ja se on tosi tärkeää, että varmistetaan partnereilta, että niillä on tällaista rahaa lähettää opiskelijoita, koska jos ei ole rahaa, niin sitten on vaikea saada myös osallistujia kurssille. Ja lähettävä yliopisto raportoi Euroopan komission Beneficiary Module-järjestelmässä omia osallistujia. Ja mitä mainitsinkin äsken tai edellisessä slaidessa, että tämä on tosi tärkeää, että jos ei raportoi omia osallistujia, VIP-rahaa voidaan menettää. Että voi olla, että todellisuudessa kurssilla osallistuikin tarpeeksi opiskelijoita, mutta jos sä lähettävä yliopisto ei raportoi heitä, niin siinä on sitten mahdollisuus, että raha menetetään. Myös koska on niin tärkeää, että kurssilla saadaan tarpeeksi osallistujia, niin on hyvä miettiä, että miten sitoutetaan opiskelijoita tälle lyhytliikkuvuusjaksolle. Kannattaa pitää tiivisti yhteyttä, järjestää infotilaisuuksia, ja tämän voisi tehdä sekä kotikorkeakoulu tai yhdessä vastaanottavan korkeakoulun kanssa. Ja nyt puhun muista osallistujista, eli kurssilla se edellinen slaidi oli noista osallistujista, jotka lasketaan mukaan tässä Beneficiary Module-järjestelmässä, että montako on osallistunut, saatiinko tarpeeksi osallistujia kurssilla, mutta näiden osallistujien lisäksi saa muidenkin osallistua kurssilla tai tapahtumalla. Ja esimerkiksi meidän omia opiskelijoita, tutkinto-opiskelijoita tai tällä vaihdossa olevat, saa osallistua, ja toki toivotaankin, että kurssissa olisi myös meidän tutkinto-opiskelijoita, koska tämä on tosi hyvä kotikansainvälistymismahdollisuus heille. Ja kurssilla voi osallistua myös muita, esimerkiksi Euroopan ulkopuolisen partnerin opiskelijoita. Se on ihan sallittu, mutta heitä ei lasketa mukaan siihen minimiosallistujamäärään. Nämä kaikki, myös nämä meidän omat opiskelijat tai ihan niitä ulkopuolisia opiskelijoita, voi osallistua tällä VIP-rahoituksella järjestetyllä kurssilla. Ja esimerkiksi vapaa-ajan ohjelmiin, jos tällaisia järjestetään, mutta niin kuin sanoin, näitä osallistujia ei lasketa osallistujamäärän mukaan. Ja he myöskään eivät saa minkäänlaista Erasmus-apurahaa. Sitten opettajista. Samalla tavalla kuin opiskelijoille, opettajallakin oma oma kotiyliopisto maksaa normaali opettaja- tai henkilökuntavierailurahoituksen ja täytyy varmistaa, että opetustunteja tulee tarpeeksi. Et tässä on sellainen huomioitavaa. Ja myös opettajat, jotka opettavat kurssilla, raportoidaan BMS:ssä tässä beneficiary module-järjestelmässä, mutta heitä ei lasketa osallistujaksi. Sitten tästä rahoituksesta, mihin rahoitusta saa käyttää. No ensinnäkin BIPin järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät henkilöstökulut, sellaisiin voi käyttää. Ja mä suosittelemmekin, että BIPin järjestäjä rekrytoi tai palkkaa teknisen avustajan, koska tässä on tosi paljon tekemistä ja siihen on hyvä saada apua. Ja tosiaan saa palkata BIP-rahoista avustajan. Sitten kurssin suunnitteluun, kehittämiseen ja valmisteluun saa käyttää rahoitusta. Kurssin ohjelman toteuttaminen ja seuranta. Jos etäosallistumiseen liittyen olisi mitään kuluja, todennäköisesti ei, koska meillä on esimerkiksi Zoom käytössä, mutta jos tulisi jotain, saa käyttää. Hallintoa ja koordinointitehtävät. Dokumenttien ja oppimismateriaalien laatiminen, tilojen ja välineiden vuokraus, valmistelevat vierailut, jos tällaisia halutaan tehdä. Sitten BIPin fyysisen jakson aikana opintomatkat, tutustumiskäynnit, vierailut, viestintätoimenpiteet, käännös- ja tulkauspalvelut. Sitten kohtuulliset vieraanvaraisuuskulut opettajille ja opiskelijoille ja myös opiskelijan vapaa-ajan ohjelmaan saa käyttää tätä rahoitusta. Mihin ei saa käyttää rahoitusta on liikkuvien tai oman korkeakoulun osallistujien tai henkilökunnan matkojen majoituskuluihin. Et noihin ei saa käyttää tätä BIP-rahoitusta. Sitten virtuaalijaksosta. BIPin tulee sisällyttää virtuaalinen osuus ja se voi olla ennen sitä jaksoa tai sen jälkeen. Tai sekä että voi olla myös ennen sitä ja jakson jälkeen. Ennen jaksoa esimerkiksi voi olla jonkunlainen infotilaisuus tai tutustuminen tai voi jo siihen aiheeseenkin syventyä ja sitten jakson jälkeen voisi olla vaikka opiskelijoiden joku esitykset tai jonkunlainen keskustelu, feedback-keskustelu, tällaisiakin saa olla. Tai voi olla. Ei ole kovin tarkoja vaatimuksia virtuaaliosuudelle. Mutta mitä mainitsin tuossa ihan alkuvaiheessakin, että ei voi olla esimerkiksi verkoluento, mitä tallennetaan ja opiskelija katsoo sitä omalla ajalla, että näiden virtuaalijaksojen tai osuuksien pitää olla interaktiivisia. No miten sitten prosessi etenee nyt tästä? Meidän sisäinen tämä rahoitushakuaika on nyt helmikuussa ja hakulomake aukeaa Webpropolissa 1. päivä helmikuuta. Ja kannattaa nyt pikaisesti olla yhteydessä mahdollisiin partnereihin ja selvittää, olisiko heille kiinnostusta ja mahdollisuutta osallistua BIPiin. Ja on myös tosi tärkeää ottaa partnerit mukaan myös heti tähän suunnitteluvaiheeseen ja hakemuksen tekemiseen. Sitten näistä hakemuksesta yliopistossa tähdään valinnat viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Ja kun hakija on saanut vahvistuksen BIPin rahoituksessa, niin voi aloittaa käytännön järjestelyt. Kannattaa tehdä tiivisti yhteistyötä KV-palveluiden ja tiedekunnan tai laitoksen KV-suunnittelijan kanssa, koska tässä on paljon näitä hallinnollisia asioita, niin pitää ainakin varmistaa, että kaikki menee niin kuin pitääkin jäsentöjen mukaisesti. Ja meillä on myös rakenteella prosessiin liittyvät ohjeet, josta toivon mukaan on apua myös järjestäjillä. Eli sellainen on tulossa sitten vielä nyt kevään aikana ja toivottavasti mahdollisimman pian se olisi valmis. No, minkälaisia tietoja tarvitaan sitä hakemukseen? Mitä kaikkea kysytään siinä hakemuksessa? Se ei ole mahdottoman pitkä, mutta kyllä siellä on aika sillä reilusti kysymyksiä ja tiedoksi myös, että aika paljon näitä kysymyksiä tulee suoraan siitä komission järjestelmästä, Beneficiary Modulista, että kysytään tässä hakulomakkeessa jo sellaisia tietoja, mitä tarvitaan myös siihen järjestelmään, kun me itse raportoidaan. Mutta tosiaan tarvitaan hakijan eli koordinoivan työntekijän tiedot ja muiden mukana olevien järjestäjien tiedot, BIPin nimi, sitten tosi tärkeä tieto, että kumpaa rahoitusta haetaan, onko se minimissään, mikä on 15 osallistujalle tai 20. Kysytään myös, että montako osallistujaa aletaan ottaa mukaan Jyväskylän yliopistosta. Sitten toki partnerikorkeakouluista on kysymyksiä. Ketkä nämä partnerikorkeakoulut ovat, osallistuvien opettajien määrä ja kysymys siitä, että onko vahvistettu, että he lähtevät tähän BIPiin mukaan ja onko meillä Erasmus-sopimus valmiiksi neiden yliopistojen kanssa. Sitten kysytään kurssin metodeista, oppimistuloksista, opintopisteiden määrästä, kurssin tavoitteesta ja kurssin lyhyestä kuvauksesta, fyysisen jakson aloitus- ja lopetuspäivä, virtuaalisen osuuden kuvaus, fyysisen jakson sijainti. Se voi olla Jyväskylä, mutta voi olla joku muukin Suomessa, jos näin halutaan tehdä. Ja kuvaus siitä, mihin järjestäjän rahoitusta on suunniteltu käytettävän. Sitten näiden lisäksi hakemukseen pyydetään myös Letter of Intent tai aiesopimus, koska BIP on sisällytettävä OPSiin ja järjestäjän työsuunnitelmaan, niin hakijan tulee liittää hakemukseen myös sitten laitoksen pedagogisen johtajan tai koulutusvaradekaanin allekirjoittama aiesopimus, jolla sitten varmistetaan, että järjestävä tiedekunta tai laitos on ymmärtänyt BIPin ohjenuorot ja sekä että sitoutuu järjestämään BIPin näissä sääntöjen puitteissa. Että tällaisia tarvitaan sitten siihen hakuun tai sinne hakemukseen. Sitten vielä käytännön ohjeita toteutukseen. Ja mitä se seuraa, kun rahoitus on varmistunut. Tosiaan siinä hakuvaiheessa vielä ei tarvitse olla hirveän tarkasti jo kaikki suunniteltu. Eli kun rahoitus on varmistunut, niin silloin voi suunnitella partnereiden kanssa tarkemmin kurssin tai tapahtuman sisältöä. Sitten jos järjestäjä haluaa, niin voi aloittaa sitä teknisen avustajan palkkaamisprosessia, opiskelijoiden rekrytointi, kannattaa aloittaa hyvissä ajoin kurssilla. Lähettävän yliopiston pitää sitä mainostaa opiskelijoita, ottaa hakemuksia vastaan, pitää miettiä, miten opiskelijoita valitaan. Siihen koko ohjeistamiseen menee aikaa. Eli sitä kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja muutenkin pitää toki jo varhaisessa vaiheessa miettiä, että montako opiskelijaa saadaan mistäkin yliopistoista ja laskee, että tuleeko se minimi täytään. Ja jos ei, niin sitten on hyvä, että jos vielä aikaa sitten hakea osallistujia muista yliopistoista. Jos kurssi ei ole OPSissa, niin sen lisääminen OPSiin ja yhteistyö koulutussuunnittelijan kanssa. Ja kuten sanoin, meillä on tulossa tehtävälistaa, mitä voi käyttää järjestelyapuna. Ja kannattaa olla yhteyksissä meihin KV-palveluihin tai itse asiassa minuun ja sitten oman tiedekunnan KV-suunnittelijaan hallinnoisissa asioissa. Mitäs vielä? No niin. Oliko näin? Joo. Ja tämä oli pähkinänkuoreessa BIPeistä kerrottavaa. Kokemuksista voi lukea, kuten sanoin, pari BIPiä olemme jo järjestäneet ja niistä löytyy blogikirjoituksia ja parin olemme myös osallistuneet. Niistäkin löytyy tietoa. Sitten meidän nettisivuilla on myös tietoa näistä BIPeistä järjestäjän näkökulmasta. Ja jos on kysymyksiä, niin voi laittaa kysymyksiä myös mulle.